Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Լարված իրավիճակ Բաղրամյան պողոտայում, ցուցարարները պահանջում են վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը։ Մի քանի տասնյակ ցուցարարներ բերման են ենթարկվել։ Փաշինյանը ազգային ժողովում մասնակցել է падգամավորներ կառավարության անդամներ հարց-պատասխանին, նա պատասխանել է նաև լրագրողների հարցերին։ Ազատության բացառիկ հարցազրույցը Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղար Ջեյմս Օ'Բրայենի հետ։ Ֆրանսիայում նշանակված արտահերտ ընտրությունների նախաշեմին ներքաղաքական իրավիճակը սրվում է։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, մեկնաբանություններ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Իրավիճակ ազգային ժողովի հարակից տարածքում լարված է, ոստիկանությունը լրացուցիչ ուժեր է կենտրոնացրել Դեմիրճյան փողոցի վրա, քաղաքացիների եւ ոստիկանների միջև բախումներ են տեղի ունեցել, բերման է ենթարկվել բողոքի ակցիայի 60 մասնակից, Տավուշահանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը վարչապետից պահանջել է հանդիպել, քննարկելու նրա մեջբերում խաղ եւ անցնցում ճանապարհով հեռացման պայմանները։ Այս մասին նա հայտարարել է Երևանի Բաղրամյան պողոտայում ազգային ժողովի շենքի դիմացուր այս պահին կառավարության հետ հարցու պատասխանն է ընդանում արամասները ծրագրի ընթացքում։ Խորհրդարանում հարցու պատասխանի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ակնարկել է հապկից դուրս գալու մասին, շեշտելով. «Իրենք կորոշեն, երբ դուրս գալ այդ դաշինքից, մենք կորոշենք, երբ դուրս գանք, բա ձեր կարծիքով հաջորդ քայլը որն է, բա կարող է հետ գնանք», հայտարարել է վարչապետը։ Խորհրդարանում հնչած մյուս հայտարարությունների մասին լուրերի թողարկումից հետո նոր պահանջներ դնելու, հավելյալ բանակցություններ անցկացնելու գործը լավոճը պետք է դադարեցվի, ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարել է ԱՄՆ փոխպետ քարտուղար Ջեյմս Օ'Բրայենն, գծելով ժամանակն է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության կան խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը ծրագրի ընթացքում կամ կարող եք գտնել ազատության կայքում YouTube-յան էջում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղից ռուսական զորախմբի դուրսբերման գործընթացի ավարտի մասին։ Հաղորդագրության համաձայն ռուս խաղապահ զորախմբի անձնակազմը սպառազինությունը տեխնիկան ամբողջությամբ դուրս է բերվել Մոսկվան, այս տեղեկատվությունը դեռևս չի մեկնաբանել։ Ադրբեջան և Իրանի զինված ուժերը զուգահեռ համակարգված զորավարժություններ են անցկացնում յուրաքանչյուրն իր տարածքում, ռազմավարական օբյեկտները, կապի գծերը հնարավոր դիվերսիոն հարձակումներից պաշտպանելու համար, ասված է ադրբեջանական կողմի հաղորդագրությունում։ Մոսկվան արձագանքել է Թբիլիսիի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման մասին լրատվամիջոցներում շրջանառվող տեղեկություններին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից ռիա նովոստիին փոխանցել են, որ մեջբերում իմաստ չեն տեսնում մեկնաբանելու վրացական ընդդիմադիր ռեսուրսների կողմից տիրաժավորվող տարատեսակ թակարդները։ Թբիլիսին դեռևս չի մեկնաբանել այս տեղեկությունները, ավելի վաղ Վրաստանի իշխանությունները բազմից հայտարարել են, որ ռուս-վրացական դիվանագիտական հարաբերությունները կվերականգնեն միայն Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի դեօկուպացիայից հետո։ Անցած գիշեր ռուսական զորքերը զանգվածային հարձակում են ձեռնարկել Կիևի ուղությամբ։ Կիևի քաղաքային ռազմական վարչության ղեկավար Սերգեյ Պոպկոյի խոսքով հակաօդային պաշտպանության ուժերը խոցել են բոլոր օդային թիրախները։ Նախնական տվյալներով զոհեր և ավերածություններ չկա։ Ռուսական կողմը չի մեկնաբանել Կիևի վրա հարձակումը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնել է Ղրիմում ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգերի խոցման մասին, ինչի հետևանքով, ինչպես հաղորդվում է, առնվազն 2 ռադար է ոչնչացվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն առայժմ չի մեկնաբանել հաղորդագրությունը։ Ավելի վաղ տեղի բնակիչները հայտնել էին պայթյունների ձայների մասին, իսկ բռնակցված Ղրիմի իշխանությունները հայտարարել էին, որ հրթիռային հարձակում է կանխվել։ Վերջին շրջանում ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգերը հաճախ են Ղրիմում ուկրաինական զինուժի կողմից հրթիռակոծության թիրախ դառնում, պարբերաբար հարվածներ են հասցվում նաև Սևծովյան նավատորմի նավերին, հիմնականում ռազմածովային անօթաչու սարքերի միջոցով։ Բուդապեշտը չի արգելափակի Ուկրաինային օգնություն տրամադրելու ՆԱՏՕ-ի որոշումները պայմանով, որ Հունգարիան ինքը չի մասնակցի դրանց իրականացմանը, հայտարարել է Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ Բուդապեշտում կայացած բանակցություններից հետո։ Հանդիպման հաջորդած ասուլիսի ընթացքում Յենս Ստոլտենբերգը հաստատել է, Հունգարիան չի ֆինանսավորի Ուկրաինային զենքի մատակարարումները, իր զինվորականներին չի ուղարկի ուկրաինացի զինծառայողներին վերապատրաստելու։ Օրբանը հավելել է, որ Հունգարիան չի մասնակցի ՆԱՏՕ-ի որևէ առաքելության։ ընդունելության հյուսիսատլանտյան դաշինքի երկրներից դուրս, այդ թվում Ուկրաինայում, եթե այնտեղ ՆԱՏՕ-ի զորքեր ուղարկվեն։ Եվ վերջում Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսն այսօր Վատիկանում ընդունել է մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինին։ Վատիկանի պաշտոնաթերթի փոխանցմամբ եկեղեցապետերի առանձնազրույցը տևել է 30 րոպե։ Քննարկված հարցերի մասին, սակայն, չի հաղորդվում։ Այսքանն է Ազատության լրահոսին, կարող եք հետևել մեր կայքեջում, ինչպես նաև Telegram-յան մեր ալիքում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը և նախ հետևենք ազգային ժողովում և դրա շուրջ ընթացող իրադարձություններին։ Այսօր ակնկալվում էր ինչ-որ առանձնահատուկ իրադարձություններ կլինեն, որովհետև վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը ավելի վաղ հայտարարել էր, թե հունիսի 12-ը կարևոր հանգրվան է լինելու։ Ոստիկանությունը լրացուցիչ ուժեր էր բերել ազգային ժողովի մոտ, որտեղ Բաղրամյան պողոտան ցուցարարները մի քանի օր արդեն փակ են պահում, վրաններ են տեղադրել, գիշերում են այնտեղ։ Ուժային կառույցները, ներքին գործերի նախարարությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը նախապես զգուշացել էին, որ ոչ իրավաչափ ցանկացած գործողություն չէ զոհացվելու։ Շողիկ Գալստյանը տեղից հեռախոսով հաղորդում է, թե հիմա կոնկրետ այս պահին ինչ իրավիճակ է Բաղրամյան պողոտայում։
Բաղրամյան պողոտայում ելույթ է ունենում Տավուշահանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազյանը։ Նա քաղաքացիներին, հավաքվածներին ներկայացնում է իրավիճակը այստեղ քիչ առաջ տեղի ունեցած քաշքշոցից և հրմշտոցից հետո։ Ես նշեմ, որ մոտ կես ժամ 40 րոպե առաջ այստեղ ոստիկանության և ակցիայի մասնակիցների միջև հրմշտոց է ստացվել, և Բագրատ Սրբազյանը հայտարարում է հարցակից, որ այդ ընթացքում եղել են բերման ենթարկվածներ, նաև որոշ անձանց իրավապահները վնասվածք են հասցրել։ Ես նշեմ, որ այս պահին հստակ գործողությունների մասին չի հայտնում Բագրատ Սրբազյանը, չի ասում, թե առաջիկա ժամերին ինչ են պատրաստվում անել։ Մարդիկ շարունակում են այստեղ հավաքված մնալ։ Մոտ մեկ ժամ առաջ իրենք փորձեցին, ամեն դեպքում Բագրատ Սրբազյանը հայտարարել, որ ցանկանում են առաջանալ դեպի Դեմիրճյան փողոց։ Այս հատվածը ես նշեմ, որ արդեն մի քանի օր է ինստիկանությունը պայք է պահում, և Բագրատ Սրբազյանը առաջարկեց իրավապահներին բացել ճանապարհը, որպեսզի իրենք առաջանան դեպի Դեմիրճյան փողոց, սակայն իրավապահները ընդդիմացան։ Հետո սկսվեց բանավեճ լեզվակռիվ իրավապահների և շարժման առաջնորդի միջև։ Եվ դրան հետևեց նաև հրմշտոց և քաշքշոց, հետագայում նաև Բագրատ Սրբազյանը հայտարարեց, որ իրավապահների կողմից հայհոյանքներ են միջել, ոստիկանապետն էլ այստեղ պնդում է, թե ակցիայի մասնակիցներն են վիրավորական հայտարարություններ հնչեցրել։
Թող մի էլ խոսացեք, մի խոսացեք։
Կանգնաստեղից քայլեցիք առաջ, դրանով ես էլ եկա։
Լավ, թողեք։ Չեք խոսում, չեք շարունակում։ Մի քիչ հետո լե, всё, կանգնակ։
Մի քիչ լավ թե ողի ակաժը տիպոկ է։
Այնքան ինգլիսեդ լավ դրվել է։
Չէ, բայց
Որդից են է ծադրիշները, համենայն դեպս մենք չունենք, մենք ծադրիշ ունենք, և նպատակը փողոց մտնել, նպատակը ես փողոց մտնելու, խնդրում եմ մտներից սանում
եմ։ Մարդկանց չեք տարել։
Որ մարդկանց։
Որոշանու վրայից չեք։
Արդեն իսկ հիմա բացատրել են ինչի համար։
Չէ, բացատրել։
Ճանապարհ փակելու համար։
Հենց ճանապարհ չեն փակել, մարդը գերտով գալիս էին միանալու։
Ինձ եկուցել է ճանապարհ փակել։
Սխրային ձեր։
Ճանապարհը փակել,
գալիս էին միանալու։ ճանապարհը վերմանա
ընթացելեմ ձեր փարաջան եւ մնացածը պահումա որ ձեր բերման չեն ընթացել
ես էլ ասեմ ձեր ուսադի
հնարավոր է բանջեմ ասել
այս բանին տեղեկատվությունը այսքանն է թե դրանից հետո ինչ է նախատեսում շարժման առաջնորդը ապրիլի 8-ը հայտի կդառնա
Շողի Գալստյանն էր հաղորդում Բաղրամյան պողոտայից, ծրագրի ընթացքում հավանաբար վերջում մենք նորից կփորձենք կապ հաստատել նրա հետ, տեսնելու համար, թե այսօրվա իրադարձությունները ինչպես են զարգանում։ Իսկ ազգային ժողովի ներսում նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականի քննարկումներ եւ ինչպես յուրաքանչյուր չորեքշաբթի օր падգամավորներ կառավարության անդամներ հարց-պատասխան։ Դրանց մասնակցելու համար վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում էր։ Նա այնտեղ պատասխանել է նաև լրագրողների, այդ թվում մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանի հարցերին։ Լսենք։
Խաղության օրակարգը չենք որդեգրել այն պատճառով, որ մենք համարում ենք, որ դա երաշխավորված է 100%-ով, կամ դա ամենահավանական սցենարն է։ Մենք դա որդեգրել ենք այդ քաղաքականությունը այն պատճառով, որ մենք ուզում ենք մեր քաղաքական ջանքը գործադրենք այդ թեկուզ անհնարը հնարավոր դարձնելու համար։
Վարչապետն այսօր չբացառեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը մինչև խաղության պայմանագրի ստորագրումը կարող են սկսել քննարկել նաև ապաշխարը ջապակման հարցը սահմանազատումն արդեն առանձին գործընթաց է Երևանը չեր թաքցնում որ տևական ժամանակ չեր հաջողում հայ-ադրբեջանական պայմանագրի նախագծում ներառել միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը Ալմատիի հռչակագրի հիման վրա ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը երկրների ինքնիշխանության սկզբունքով Ադրբեջանը բացի Ալմատիի հռչակագրի հղումին ընդդիմանալուց նաև անխոչնդոտ առանց մաքսային ստուգումների անցում է պահանջում Սյունիքով դեպի Նախիջևան արդյոք մտմտում են նոր հանձն ժողով ձևավորել երբ ով է այդ դեպքում լինելու հայկական կողմի բանակցողը այս հարցերը դեռ անորոշ են Բայրամովի հետ վերջին հանդիպումից հետո արտգործնախարար Միրզյանը ըստ էության առանձնացրեց խաղաղության պայմանագիրն ու տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման հարցերը
Երբ որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը արձանագրեն որ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ միմյանցից տարածքային պահանջներ չունեն հրաժարվում են ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառման սկզբունքից պատրաստ են չմիջամտել իրար ներքին գործերին ագրեսիվ քաղաքականություն չվարել իրար նկատմամբ հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ եւ այլն այն մնացած բոլոր հարցերը լուծվելու են այդ շրջանակում եթե տարածքային ամբողջականությունը ճանաչվում է մնացած բոլոր հարցերը լինի կոմունիկացիայի ամեն ինչի հարցերը լուծվում են
շուտ կոմունիկացիան ինչպես սահմանադրվում ավելի շուտ չի կարող լինել
կարող է լինել
բայց ինչպես է գործելու խաղաղության պայմանագիրը
ձեր տրամաբանությունն ենա որ պետք է խաղաղության պայմանագիրը լինի հետո մնացած ամեն ինչը կարող հակառակն լինի կարող իրական խաղաղություն ձևավորվի կոնկրետ պրակտիկ գործողություններով որի արդյունքներով ձևակերպվի խաղաղության պայմանագիրը բայց մեր ընկալումն ենա որ պետք է լինի խաղաղության պայմանագիր։
Բայց ցուցումները համանձայնեցված չէ եւ ստորագրված չեն, դա պատերազմի։
Տեսեք, մի րոպե։
Կամ հարցական, կամ
շատ ճիշտ եւ հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Այն խնդիրը, որը մենք ուզում ենք լուծել, այդ խնդիրը շատ բարդ եւ բազմաշերտ խնդիր է եւ այդտեղ դասագրքային մոտեցումներով հնարավոր չի առաջ գնալ, բայց մյուս կողմից էլ ես համաձայն եմ, որ պետք է սկզբունքները ֆիքսել եւ սկզբունքները պահել։
Փաստացի առաջին Ադրբեջանը բարձրաձայնեց սահմանազատումը խաղաղության գործընթացից առանձին անցկացնելու մասին անհապաղ պահանջելով վերադարձնել 4 գյուղերը, որից հետո ակտիվացան նաեւ հանձնաժողովների աշխատանքները։ Փաշինյանը մինչդեռ այսօր պնդում էր սահմանազատումը խաղաղության գործընթացից առանձին անել Ադրբեջանի պահանջը չի եղել, տեղի ունեցողը նաեւ Հայաստանի կառավարության նախաձեռնությունն է։ Տավուշ ղազախատվածում սահմանազատումը մասնակի տեղի ունեցավ Հայաստանը վերադարձրեց Ադրբեջանի պահանջած 4 գյուղերը։ Դրա դիմաց չստանալով 90-ականների պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի վերահսկողությանն անցած Բերքաբերի դիմաց գտնվող հայկական տարածքները, այդ մասում սահմանազատում չիրականացվեց։ Սահմանազատված հատվածների քարտեզը ըստ Փաշինյանի նաև բնակիչների հետ քննարկումների արդյունքում է ձևավորվել։
Այս գործընթացը ինչպես տեղի է ունեցել։ Այդ գործընթացում էականորեն հաշվի են առնված ոսկեպարի ժողովրդի տեսակետները։ Հետո մենք գնացել ենք Բերքաբերի ժողովրդի հետ ենք խոսել, որովհետև այստեղ որոշակի շահերի շահեր չասենք, որոշակի ընկալումների տարբերություններ կան, եւ մենք իրականացրել ենք այդ տրամաբանությամբ։
Վարչապետն այսօր էլ չմանրամասնեց սահմանազատվող հաջորդ հատվածները, որոնք են լինելու, միայն հայտարարեց, հանձնաժողովները այժմ համաձայնեցնում են համատեղ աշխատանքի կանոնակարգը, դա պետք է ստորագրվի, ապա անձնիներ պետական ընթացակարգերով, դրանով պետք է սահմանազատումը շարունակվի։ Ըստ պայմանավորվածության համաձայնեցումը պետք է ավարտվի մինչև հուլիսի 1-ը։
Որտեղ պետք է շարունակվի սահմանազատումը, պետք է ձևավորվի կոնսենսուս, այսինքն համատեղ որոշմամբ։
Արդյոք հնարավոր է 1 ամսում կնքել խաղաղության պայմանագիր։ Արտգործնախարարությունը նախորդին այդ ժամկետում նախագիծը ամբողջացնելու, ստորագրելու պատրաստակամություններ հայտնել։ Եվ Ալմատիի հրճակագիրը ներառվելու է։ Պայմանագրի տեքստը ըստ վարչապետի բավականին հասունացած է, իսկ հրճակագրի մասին հարցին այսպես արձագանքեց։ Ադրբեջանի նախագահը ինքը հայտարարել է, որ Բաքուն հավատարիմ է Պրահայի պայմանավորվածություններին եւ Ալմատիի հրճակագրին։
Այո, մենք հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք 1 ամսվա ընթացքում ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, ինչը դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ մեր գնահատմամբ խաղաղության պայմանագրի այս պահին եղած տեքստը բավականին հասունացած է եւ այն կարելի է վերջին շտրիխները ճշգրտել, բերել վերջնական տեսքի, արդեն իսկ նախկինում երկում հաստատված համաձայնությունների հիման վրա եւ ստորագրել։
Բայց Ալիևն էր նախապայման դրել, եթե Հայաստանի սահմանադրությունը չփոխվի, խաղաղության պայմանագրի կնքումը անհնար է։ Փաշինյանի գնահատմամբ սահմանադրության փոփոխությունների հարցը բերել բանակցային սեղան խաղաղության գործընթացի տորպեդահարում է, եւ դա չի կարող Ադրբեջանի հետ բանակցության մաս լինել։
Չեմ բացառում, որ այդտեղ կան նաեւ որոշակի միտումներ, միջամտություններ իրականացնելու Հայաստանի ներքին գործերին եւ նաեւ որոշակի դեզինֆորմացիայի վրա հիմնված պրոցեսներ հարուցելու Հայաստանի Հանրապետությունը։
Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովի ճաշարանում պատասխանեց լրագրողների հարցերին, երբ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը նրա հրաժարականի պահանջով հավաքվել էր Բաղրամյան պողոտայում, նա փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի ու իր կուսակիցների հետ ճաշարան էր եկել, ինչը նախկինում սովորություն չուներ անել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ազգային ժողովի դահլիճում պատգամավորներ, կառավարության անդամներ հարց-պատասխանին հետևել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, նա առանձնացրել է եւ ներկայացնում է ուշագրավ պահերը։
Իր հրաժարականի մասին ընդդիմադիրների հիմնավորումներին ի պատասխան վարչապետ Փաշինյանն այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց. «Եթե ժողովուրդը ուզի փոխել կառավարությունը, դա կանի ցանկացած պահի», ապա խոսեց իրենց պլանների մասին։
«Մեր պլանը, ես ձեզ անկեղծ ասում եմ, մենք 2026 թվականի ընտրություններին կգնանք ժողովրդի առաջ կանգնենք, մեր ծրագիրը կկարդանք, կտանք բացատրություններ, ժողովրդի իր քվեարկությամբ կորոշի. Իսկ ժողովրդի քվեարկությունը կարտահայտվի լիարժեք, հույս ունեմ ոչ մեկ դրանում չի կասկած»։
Չշրջանցվեց նաև ոստիկանների իրավաչափության թեման։ Ընդդիմադիրները մեղադրեցին իրավապահներին բիրտուշ կիրառելու, մարդկանց խոշտանգելու մեջ, Փաշինյանը հակադարձեց. «Ոչ մեկին չեն ծեծել» և շնորհակալություն հայտնեց ոստիկաններին կատարած աշխատանքի համար։
Այ հենց հիմի, որ մենք իրար հետ խոսում ենք, հենց հիմի մեր հայրենակիցներն են ծեծի ենթարկվում։ Բաղրամյան, Դեմիրճան, Խաչմերուկ, ու մեր քաղաքացիները։
Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն ոստիկաններին, ովքեր հենց հիմա Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված իրենց պարտականություններն են կատարում եւ ինչպես նախկինում հետագայում են առավել սկզբունքայինները իրենց աշխատանքի դրական գնահատականը կստանան։
Ինչի համար եք շնորհակալություն հայտնում։ Ծեծելու, խոշտանգելու, դրանով եք, եթե են պարգևավճարներով եք, այդ մարդկանց սպահում։ Բայց այսօր դուք էլ եք ընդդիմություն ունելու էլի, չէ՞։ Քո հավերժ իշխանություն չէ։
Պարոն Ասան, դուք նույնիսկ չեք պատկերացնում, ես ինչքան ոստիկանական հարվածներ եմ ստացել։ Բայց ես էլ եմ ասում, ես վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո ոչ մի դեպքի հետևից չեմ գնացել, հասկանում եք, որովհետև համարել եմ, որ ոստիկանը արել է իր աշխատանքը։ Հայ մաշկի տակը սևացել է, բայց մեկ է, ոստիկանը արել է իր աշխատանքը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանն էլ վարչապետին հորդորեց դուրս գալ խորհրդարանից և քայլելով գնալ Բաղրամյան փողոց իր հրաժարականը պահանջող ժողովրդի մոտ.
Հիշում եք ոնց եկեք էր իշխանության։ Ասաթող դարպասները բացեն, այս ժողովրդը Քայլելովիչի մեջները, ասա որ սիրում ես, խոնարհվում ես, հպարտանում ես։
Ինչ վերաբերվում է մարդկանց, ես անընդհատ մարդկանց հետ եմ և անընդհատ մարդկանց մեջ եմ։
Ընդդիմադիր պատգամավորը նաև մի տեքստ ընթերցեց, ասելով, որ այն ժամանակին գրել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, բայց հիմա այդ տեքստը ճիշտ Փաշինյանի մասին է, դրա համար մի քանի փոփոխություններով այն իրեն է ուղում։
Գիտես, երևի քեզ չեն ասում, բայց ազգդ քեզ չի սիրում։ Անկախ նրանից գնում են միտինգ թե ոչ, լավ են ապրում թե վատ, չեն սիրում, ուզում են, որ գնաս։ Նույնիսկ կողքիները հոգնել են քո ձայնից, արտաքին տեսքից, նկարից, հեծանիվից։
Կարևորն է նա, որ ես եմ իրանց սիրում։
Մթնոլորտը խորհրդարանում առավել լարվեց Արցախի հարցի պատճառով, երբ վարչապետը մեղադրեց ընդդիմությանն ու նախորդ իշխանություններին Արցախի հարցն ու Արցախի ժողովրդին տասնամյակներով օգտագործելու և իշխանությունը պահելու համար։ Փաշինյանի այս հայտարարությունը իշխանականները ծափերով ողջունեցին, իսկ ընդդիմադիրները սեղաններին հարվածելով։
Ձեզ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը 98 թվականից հետո պետք է եղել ձեր իշխանությունը պահելու համար, այսօր իրանք բերել եք որպես ծույցի մատերիալ 5000 դրամով ծույցերի բերելու համար։ Այս եք դու, հիմա այն ուզում եք նույնը անեք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի է։ Ձեզ համար Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը եղել է կա և կլինի իշխանության պահելու միջոց։ Դուք թքած ունեք Լեռնային Ղարաբաղի վրա, էլ Հայաստանի վրա, էլ հայ ժողովրդի վրա, էլ դուք հաշկատակներ եք։
Փաշինյանը պատասխանում էր ընդդիմադիր պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի այն դիտարկմանը, որ կառավարությունը պետք է փոխի իր ծրագիրը, քանի որ այդ ծրագրով խոստացել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում Արցախի կարգավիճակի վերջնական հստակեցում, խոստացել է լինել Արցախի անվտանգության երաշխավորը, բայց այդ ամենը չի իրականացրել։ Այս ծրագիրը ըստ Ռուստամյանի պետք է փոխվի, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, որ վարչապետը հրաժարական տա, նոր կառավարություն ձևավորվի, որն էլ կբերի նոր ծրագիր։
Եթե հրաժարվում եք, Եթե նշանակում դուք հարցում եք արդեն սահմանադրական կարգի տապալման մասին, որտեղ վարչապետը գործում է միայն կառավարության ծրագրի հիման վրա։
Փաշինյանը պնդեց 2022-ից հետո և դրանից առաջ էլ դեֆակտո ԵՀԿ Մինսկի խումբը գոյություն չի ունեցել։
Հասկանում եք, որ 2016 թվականից արդեն բանակցային գործընթացի առանցքային կետերից մեկը եղել է Լեռնային Ղարաբաղի լուծարումը։ Լեռնային Ղարաբաղում գոյություն ունեցող կարգի լուծարումը 98 թվականից մինչև 2018 թվականը հայ ժողովրդին, Ղարաբաղի ժողովրդին խափել է, ասելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմից դուրս հնարավոր է, դա եղել է անհնար։ Վերջնական կարգավիճակ հարաքվել Պրահայի սկզբին Լակվիլան և Մուսկոկան, Դովինի հայտարարությունը, ժողովրդը նայում ասում է, իսկ ինչ են ասում, Ֆեյքա այդ ամեն ինչը, սուտա ծերի ծեր, չի եղել նման բան, չի եղել, դուք 98 թվականից Ղարաբաղի հարցը օգտագործել եք միայն մի նպատակի համար, որ Հայաստանում սպանեք, ճնշեք, հարստահարեք, ասելով, որ այդ ամեն ինչ անում եք Ղարաբաղի հարցի լուծելու համար։
Դուք եք ասում ծայրից ծայր, դուք մի հատ վերհիշեք ձեր իսկ տեսաուղերձը, որը հղել եք ՄԱԿ-ին պատերազմը սկսելուց 2 օր առաջ, դուք ինքդ խոստովանում եք ինքներդ, որ այո, միջազգային հանրությունը ինքնորոշման իրավունքը ընդունել է, հիմա այն ժամանակ է ճիշտ ասել, թե հիմա։
Հիմա։
Լավ, հիմա, այն ժամանակ սուտ եք ուրեմն ասել, դուք ասում եք, որ Մինսկի խումբ գոյություն չունի, բայց որ Մինսկի խումբ գոյություն չունի, այդ Իլհամ Ալիևը ձեզ ինչ է առաջարկում, համատեղ դուրս գաք այդ Մինսկի խմբից։ Լավ, հերիքա այս բաները, անթակ մեր պատմությունը չեք կարող աղավաղել։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանը հարցրեց, արդյոք Փաշինյանը իրեն հարց տվել է, եթե չլիներ իշխանություն, ինչ վիճակում կլիներ Հայաստանն ու Արցախը։ Վարչապետն ասաց, այո, տվել է այդ հարցը և պատասխանն էլ ունի։
Կլիներ ամեն ինչ նույնը, մի տարբերությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը կլիներ գուբերնիա։
Ապա խոսեց հապկի մասին, շեշտելով.
Մեղավորը նրանք են, ովքեր ձևավորել են մի հատ փուչիկ դաշինք, որի անդամները պարզվեց ոչ թե որ
իրանց պայմանագրային պարտավորություններն են կատարում, այլ գնացել Ադրբեջանի հետ պլանավորում են մեր դեմ պատերազմը։
Ընդդիմադիր պատգամավորների դիտարկմանը, որ այդ դեպքում ինչու դուրս չեք գալիս, Փաշինյանը հակադարձեց.
Դուրս կգանք, այդ դրանով է վախեցնում եք։ Լավ ենք անում, մենք կորոշենք, երբ դուրս գանք, ասում ենք։ Պակաս է եղել այդ ասելիքի։ Ինչ, բայց ձեր կարծիքով հաջորդ քայլը որն է, դա բա կարող է հետ գնանք։ Ուրիշ ճանապարհ չկա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսենք, թե ստեղծված իրավիճակ ինչպես է գնահատում վերլուծաբան Նժդե Հովսեփյանը։ Այսօր նա Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր։ Այս հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված, որտեղ նա անդրադառնում է այսօրվա իրավիճակին և գնահատում, արդյոք հոգևորական Գալստանյանի գլխավորած ցույցերը կարող են հաջողության հասնել։
Դուք տեսնում եք այս ճանապարով իշխանապողության հեռանկար այսօր։
Ճիշտն ասած, երբ այս պրոցեսները սկսվեցին, իբրև սկզվում ակցիաներ, այնուհետև տպավորություն ստացված, որ վերածվում է համապետական ինչ-որ գործընթացի, ի սկզբանե ակնհայտ էր, որ հետևողականության և անգամ ակտիվ գործողությունների պարագայում նախաձեռնությունը չի կարող հաջողության հասնել, ինչու, որովհետև նախ ես կարծում եմ, որ այս պահին Հայաստանում դեռևս հեղափոխական անգամ նախահեղափոխական իրավիճակ չկա։ Չեմ ուզում ասել նախադրյալներ չկան, բայց առնվազն հոգեբանական և մտնոլորտային իմաստով այդ պրոցեսների համար դեռևս բավարար աստիճանի չեն հասել ոչ զգացողությունները, ոչ էլ քաղաքական զարգացումները։ Հետևաբար կարելի է ոգևորվել 1000, 10000, 100000 մարդու հրապարակում լինելու հանգամանքով, բայց դա դեռևս չի նշանակում, որ դու ունես հեղափոխական պրոցես։ Հեղափոխական պրոցեսի համար նախ պիտի լինի անհրաժեշտ նախապայման հանձին քաղաքական զարգացումների, ինքնին քաղաքական զարգացում չի կարող ծնվել, էլի։ Եվ երկրորդը պիտի լինի նաև այդ քաղաքական զարգացումները ճիշտ ուղությամբ տանող քաղաքական ուժ։ Եվ ավելին ասեմ, եթե դու քաղաքականություն ես իրականացնում ոչ ընտրական փուլում և ցանկանում ես հեղափոխություն անել, բացի այն, որ պիտի հստակ հարցադրում լինի և հստակ նպատակ, այսինքն անում ես, որ ինչ անես, որովհետև սովորական մարդ, եթե ցանկանում է միանալ դրան, նախ պիտի հասկանա, որ միանումը որ ինչ անի։ 18 թվականին օրինակ հասկանալ էր ինչ են միանում մարդիկ, հա, միանում են Մերժեն Սերժին, այսինքն առնվազն ֆորմուլիրովկայի առումով հստակություն կա։ Բայց հիմա այդ հստակությունը չկա, որովհետև եթե դու միանում ես և համաձայն չես սահմանազատմանը, ապա ինչ ես անելու։ Սովորական մարդը ուզում է հասկանա այդ հարցի պատասխանը չի տես։ Սա մեկ, և երկրորդն էլ յուրաքանչյուր շարժում առաջին հերթին պետք է լինի գոնե իրավականորեն ախոցել, որովհետև եթե դու գնում ես իշխանապողության, այդ իշխանապողությունը կարևոր կոմպոնենտ է լեգիտիմությունը և օրենսդրականության համապատասխանությունը։ Տվյալ պարագայում ոչ շարժումը, ոչ նրա առաջնորդ հերճակված, առնվազն առաջնորդի մակարդակով և քաղաքացիության հանգամանքը հաշվի առնելով, և նաև եկեք չփախչենք էլի այս թեմայից, հոգևորականության ներգրավումը քաղաքական պրոցեսներին, այստեղ էլ խնդրը հարույց իրավիճակ է։ Մեր հասարակությունում, այո, հոգևորականներն ունեն իրենց դիրքը, դերակատարությունը, նշանակությունը, բայց պետք չի դրանից էլ ինչ-որ մեծ ամպ և փուչիկ ստեղծել, էլի։ Կարծես այնպիսի տպավորություն ստացվի, որ հատուկ այս ուղղությամբ գնում են, որպեսզի իրավական խոչընդոտներ լինեն և անընդհատ լինեն ալիբիներ զահախողումը և իրենց հրճակած առնվազն ցանկության իջիացումը արդարացնելու համար։
Անգամ եթե ձեր նշած խոչընդոտներից մեկ, օրինակ, երկ քաղաքացիությունը հաղթահարեն ժողովրդի ճնշմամբ, նաև սահմանադրությունը փոխեն։
Դե կարող ենք, մեծ հաշվով դա հնարավոր է, եթե երկրում կա իսկապես հեղափոխական իրավիճակ, թե հիմա դա եղանակային պայմաններով է պայմանավորված, որ չկա այդ իրավիճակը, թե նրանով է պայմանավորված, որ մեծ հաշվով, ես շատ ցավով եմ ասում, քաղաքական ուժերը չունեն այս իրավիճակի որևիցե բաղադրատոմս, հա, չունեն այլ ընտրանք։ Ես այսքան ժամանակ դեռևս կարգախոսային տրամաբանությունից դուրս դեռևս այլ ընտրանքներ չեմ լսել։
Օրինակ նախաղաղության պայմանագիր, հետո սահմանագծում վերադարձ Արցախ, դրանք կարգախոսեր են,
եւ գիտեք, այո, ես դրանք համարում կարգախոս, որովհետեւ համաձայն եմ լիովին, որ սահմանազատում առանց խաղաղության պայմանագրի ոչ ստանդարտ եւ ոչ նորմալ իրավիճակ։ Այստեղ երևի թե ոչ մեկն չի դեմ դուրս գա այդ գաղափարին, երևի անգամ Ադրբեջանում դուրս չեն գա դրան։ Բայց այս պայրագայում մենք ունենք ոչ ստանդարտ իրավիճակ, սա էլ պիտի ընդունենք։ Հետևաբար ցանկությունները մեկ բան են, իրող փոփոխությունները մեկ այլ բան են։ Եթե անհատը այսպիսի ցանկությունները հայտնում իր բակում ինչ որ խամխնջուկի ժամանակ նստած, ես դրանք հասկանում եմ։ Անկամ ես հասկանում եմ, երբ որ ինչ որ տարբեր էքսպերտներ ինչ-ինչ շահերով պայմանավորված տարբեր տեղեր խոսում են այս բարի ցանկություններից, որ լավ կլիներ այսպես լիներ, բայց քաղաքական ուժերի եւ քաղաքական հավակնություններ ունեցող անձանց, առավել եւս երկրի ղեկավարի պաշտոնին հավակնող անձանց պարագայում բարի ցանկությունները իմ կարծիքով դեռ բավարար չեն։
Հիշեցնեմ, այս հեռուստահարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Անդիմադիրների գործողությունները իրավական դաշտում շարունակելու տարբերակներից մեկը մանդատներից հրաժարվելն է։ Փողոցային պայքարին, ցույցերին զուգահեռ փորձեր են արվում նաև վարչապետի հրաժարականի պահանջը մտցնել խորհրդարան, իրավական օրինական ճանապարհ։ Նախ հայտարարվեց վարչապետի հրաժարականի պահանջով պատգամավորների ստորագրություններ հավաքելու մասին։ Եթե 36 ստորագրություն հավաքվեր, ապա ազգային ժողովը պարտավոր էր այդ հարցը քննարկել, սակայն նման դիմում այդպես էլ չներկայացվեց, հավանաբար այդքան ստորագրություններ չհավաքվեց։ Ավելի քիչ ստորագրություններ հնարավոր է արտահերտ նիստ հրավիրել նախաձեռնողների օրակարգով։ Արտահերտ նիստը հրավիրվել է հունիսի 17-ին, սակայն այն հնարավոր է եւ չկայանա, քանի որ իշխող ուժի պատգամավորները ասել են, թե չեն մասնակցելու, ուստի քվորում չի լինի։ Նույնիսկ կայանալու դեպքում իշխող ուժը նսեմացնում է դրա նշանակությունը, որովհետեւ այդ նիստին կարող է միայն ուղերձ հղվել կառավարությանը, որ գործադիր իշխանությունը հրաժարական տա, կառավարությունն էլ կանտեսի այդ ուղերձը առանց որևէ հետևանքի։ Երրորդ տարբերակը, եթե ազգային ժողովի անդիմադիր երկու խմբակցությունների պատգամավորները վայր դնեն իրենց մանդատները, փորձելով քաղաքական վակուում ստեղծել, արդյոք հետևանքներ կունենա նման քայլը, եթե անդիմադիր պատգամավորները իսկապես կատարեն այդ քայլը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ինչ կարող է լինել, եթե բոլոր ընդդիմադիր պատգամավորները վայր դնեն մանդատները։ Հնարավոր է այդ ճանապարով իրավական ճգնաժամ ստեղծել, ազգային ժողովը լուծարել ու նոր ընտրություններ անցկացնել։
Որևէ իրավական հետևանք չի կարող առաջանալ։
Վարդան Պողոսյանը, որ սահմանադրության վերջին տարբերակի հեղինակներից է, մեկնաբանում է, իրավական ճգնաժամ չի կարող ստեղծվել, եթե նույնիսկ նախընտրական ցուցակի հաջորդ թեկնածուներն էլ հրաժարվեն մանդատներից, այսինքն ազգային ժողովը կշարունակի գործել, եթե Հայաստան ու պատիվ ունեմ ընդդիմադիր դաշինքների, ընտրական ցուցակների բոլոր թեկնածուները նախորոք հրաժարվեն մանդատներից ու խորհրդարանում ընդդիմադիր ուժերից որևէ պատգամավոր չլինի։
Սահմանադրությունը որևէ դրույթ չի նախատեսում, որ եթե պատգամավորների թիվը պակասում է, ապա դա անպայմանորեն հանգեցնում է ազգային ժողովի արձակմանը։
Մանդատներից հրաժարվելու հարցը, որ ծայրահեղ քայլ է համարվում, ընդդիմադիրների օրակարգում քննարկվում է, հաստատում է ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։
Մանդատների դնելու հարցը մեր օրակարգում միշտ եղել է, կա ու լինելու է։
Բայց ըստ Մինասյանի, այս պահին այդ ծայրահեղ քայլի արդյունավետությունն է կասկածելի։
Իրավական հիմք չկա, որ մանդատները վայր դնելուց հետո արտահերտ ընտրություններ են լինելու։
Իշխանությունն էլ չի ժխտում, որ ոչինչ չի փոխվի, եթե խորհրդարանից հեռանա ընդդիմությունն ու մնան միայն իրենք։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը սահմանադրությանն է հղում անում, որ իրավական հետևանքներ չի նախատեսում։
Ընդդիմության մանդատների վայր դնելու հետևանքում ոչ մի սահմանադրական կամ օրենսդրական ճգնաժամ չի առաջանում, գուցե ազգային ժողովը մի փոքր ավելի լուր լինի։
Մանդատներից հրաժարվելը քաղաքական ճգնաժամ կստեղծի խորհրդարանում, ասում է սահմանադրագետ Պողոսյանը, բայց դժվարանում է կանխատեսել հանգուցալուծումը, հաշվի առնելով իշխող ուժի գործելավոճը։
Իհարկե, այդ պարլամենտը կլինի կանխ պարլամենտ, պակաս լեգիտիմություն ունեցող պարլամենտ, բայց ես չեմ կարծում, որ այսօրվա կառավարող մեծամասնությանը դա առանձնապես մտահոգելու է։ Ելնելով այս պարլամենտի գործունեությունից և այս պարլամենտի անհանդուրժողական քաղաքականությունից, որը մասնավորապես ատահայտում է նրանով, որ ընդհանրապես ընդդիմության որևէ առաջարկություն, որևէ կարծիք պարլամենտական մեծամասնությունը հաշվի չի առնում, ես կարող եմ միայն կանխատեսել, որ այս պարլամենտը կփորձի շարունակել իր գործունեությունը մինչև հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունների սկիզբը։
Մանդատներով էլ ընդդիմությունը խորհրդարանում հարցեր չի կարող լուծել, օրենքներ ընդունել, ձայները բավարար չեն։ Իշխող մեծամասնությունը իր նախագծերն ընդունում է ընդդիմությանը տապալում։ Մանդատները վայր դնելու դեպքում միջազգային հանրությունը կարող էր քաղաքական ճգնաժամից ելնելով իշխանություններին ստիպել գնալ արտահերտ ընտրությունների, ասում է ընդդիմադիր պատգամավորը, բայց ըստ նրա այս փուլը միջազգային հանրության շահերից չի բխում։
Հիմա միջազգային հանրությունը ո՞նց է ընդունում, որ խորհրդարանում ընդդիմության պաշտոնները զավթված են, ո՞նց է ընդունում, որ հակաիրավական, հակամիջազգային կանոններին համապատասխան ոստիկանական բռնություններ են գործադրվում, պատգամավորների են ծեցի ենթարկում, քաղաքացիների են խոշտանգում, այդ միջազգային հանրությունը ուր է։
Քաղաքական ճգնաժամ տեսականորեն կարող է առաջանալ, երբ որ ընդդիմությունը ներկայացնում է հանրության մի մեծ հատվածի վստահությունը եւ պատգամը, եւ եթե իրենք քաղաքական ակցիա են իրականացնում եւ հեռանում են խորհրդարանից, դրանից կարող է ինչ-որ բան փոխվել։ Կարծում եմ կհամաձայնեք, բայց եթե չհամաձայնեք, էլի ոչինչ, մենք գործ չունենք այդպիսի ընդդիմությանը։
Սահմանադրությունը գրելիս նման հնարավոր սցենար նախատեսել էին, որ ընդդիմությունը մանդատները կարող է վայր դնել։ Սահմանադրագետը խոստովանում է, 2015-ին դիտավորյալ այդ հնարավորությունը չեն նախատեսել, որ խորհրդարանական փոքրամասնությունը չկարողանա ուզած պահին հասնել խորհրդարանի լուծարմանը։
Այս դեպքում մենք ունենալու ենք պերմանենտ պարլամենտական ճգնաժամեր եւ պերմանենտ վաղաժամկետ ընտրություններ։ Եվ աշխարհում ոչ մի երկիր նման հնարավորություն չի նախատեսում պարլամենտական երկրում, որ փոքրամասնությունը որոշի, որ պարլամենտը պետք է լուծարվի։
Ազգային ժողովում քաղաքական ճգնաժամեր ստեղծվել 2018-ին իշխանապահությունից հետո, երբ հանրային ճնշմամբ Փաշինյանը վարչապետ էր ընտրվել, ու ազգային ժողովում մեծամասնություն էր հրաժարական տված Սերժ Սարգսյանի թիմը։ Դարձյալ հանրային ճնշմամբ ճգնաժամը լուծվեց, Փաշինյանը հրաժարական տվեց, խորհրդարանը լուծարվեց ու արտահերտ ընտրություններ անցկացվեցին։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում ընդդիմադիրների ցույցերին մասնակցում են նաև Արցախից բռնի տեղահանվածների մի մասը, մի քանի նախկին քաղաքապետերի դեմ քրեական վարույթներ են հարուցվել տարբեր հոդվածներով, այսօր հայտնի դարձավ, որ Հաթերքի գյուղապետը ևս հավանաբար ձերբակալվել է։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հաթերքի գյուղապետի կինն այս վիճակում է տեսել իր երեք երեխաներին, այն բանից հետո, երբ իրավապահները տարել են նրա ամուսնուն փողոցում միայնակ թողնելով երեք հանչափահասների։ Ամուսինը Վարդան Գրիգորյանը մեքենայով երեխաներին պարապմունքների էր տանում, Նուրնուսի ամառանոցային թաղում են ապրում։
Ավտոյից անմիջապես իջացրել են եւ տարել։ Մայա մաշինը քիչից առաջ կտրավ ընթանում ծնրա։
7, 9 եւ 13 տարեկան Անին, Մարիան ու Սերգեյը անընդհատ մանրամասներ են հիշում ու պատմում մայրիկին։ Հայրը խնդրել է թույլ տալ, որ երեխաներին տուն ուղեկցի, չեն թողել։ 13-ամյա Սերգեյը փորձել է պաշտպանել հորը։
Ծախասմա ասելա, որ ես հետևներից գնացել եմ, տենց խշտել բշտել, ասել են հանգստացեք, հետ գալու է տուն, թե ինչպես մի բան են ասել, ինքը չի էլ հիշում, ինչ են ասել, չի էլ հիշում, ինչ մեքենա է եղել։
Այս դեպքը տան մոտ չի եղել, բայց այնքան հեռու էլ չէր, երեխաները կարողացել են միայնակ տուն հասնել։ 7-ամյա Անին մորն է զանգել։
Ես անմիջապես եկել եմ, վատ վիճակում էին բնականաբար։
Հաթերքի համայնքապետը ժամեր անց ազատ արձակվեց, հարազատներով երեխաներին զբոսանքի են տարել, փորձելով շեղել։ Նրանց մայրը Վարսիկ Մուսայելյանն ապշած է, վայրագություն բառով է բնորոշում այն, ինչ իրավապահներն են արել՝ երեք երեխաների աչքի առաջ տանել հորն ու նրանց թողնել փողոցում։
Չեմ էլ պատկերացնում, դա ինչպիսի վայրագություն ասեմ, թե ինչ ասեմ, ինչ պիտի անի մարդ, որ անչափահաս երեխաներին թողնեն ու իր մոտ նման բան անեն։ Երեխայի ընդհանուր ճանապարհը կարող է այս կողմ չանցնել, այն կողմ աճնել, ու ամառանոցը ինչ կարքի ասես քշում են։
Ովքեր ու ինչու էին տարել համայնքապետին, այս հարցի պատասխանը չունեն քնչական կոմիտեյում, դատախազությունում, ներքին գործերի նախարարությունում, հակակոռուպցիոն կոմիտեյում, ազգային անվտանգության ծառայությունից չեն մեկնաբանում, դատելով մարդու իրավունքների պաշտպանի գրառումից, հարցի հասցեատերերը ԱԱԾ-ում են։
Դեպքի հանգամանքների մանրամասները պարզելու նպատակով գրավոր պարզաբանում կպահանջվի նաև ազգային անվտանգության ծառայությունից։
Հորը կցում են դետմին դենս վերջի վատ ձևով ու հերիք չի միատել երեխեքին թողնում են ավտոյի մեջ գնում են։
Դեպքի մասին ահազանգել էր փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը, ԵԳԱԾ-ը այլանդակություն է որակում։
Վստահ եմ հրաման տվողներն էլ նման հրաման չեն տվել։ Լավ, այդ ի՞նչ է։
Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը վստահ է արտասվող երեխաներին միայնակ թողնել ու նրանց ծնողին տանելը հանցագործություն է, պետք է հետաքննություն անել ու պատժել հեղինակներին։
Այնքան դաժան են գտնվել, որ ընդհանրապես չեն էլ մտածել, որ երեխաներին տուն հասցնեն, թույլ տան հայրը, թեկուզ իրենց ուղեկցությամբ երեխաներին ուղեկցի տուն, հետո նոր բերման ենթարկեն։ Սա ընդ որում հստակ իրավական կանոն է, այսինքն մարդու իրավունքների սկզբունքները, օրենսդրությունը ենթադրում է, որ պետք է տվյալ դեպքերում երեխայի լավագույն շահը առաջնահերթություն լինի։
Հաթերքի արդեն ազատության մեջ գտնվող համայնքապետի հետ կապ հաստատել չկարողացանք։ 43-ամյա Վարդան Գրիգորյանը 4 տարվա գյուղապետ է։ Արցախցի 3 համայնքապետեր Ստեփանակերտ, Մարտակերտ, Ասկերան այժմ մեղադրվում են պետական մեքենաների հետ կապված անօրինական գործարքներ կատարելու համար։ Նրանց փաստաբանները, սակայն, քրեական այս գործերի հիմքում քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում։ Նրանք ընդդիմադիր շարժման մասնակիցներ են։ Հաթերքի գյուղապետին ինչ հարցեր ունեն իրավապահները, որևէ պարզաբանում դեռ չկա։
Մենք ոչ մի անօրինական բան չենք արել, որ անհանգիստ լինենք, իսկ տենց տանում են երևի ամենավերջին, չգիտեմ ինչ ասեմ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում անցկացվեց Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ ռազմավարական երկխոսության երկրորդ նիստը։ Ամերիկյան պատվիրակությունը գլխավորում էր Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխ պետքարտուղար Ջեյմս Օ'Բրայենը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի բացառիկ հարցազրույցը փոխ պետքարտուղարի հետ հայ-ադրբեջանական կարգավորման խնդիրների շուրջ, որտեղ ադրբեջանական կողմը ամեն անգամ նոր պայմաններ է առաջ քաշում։
Նոր պահանջներ դնելու, հավելյալ բանակցություններ անցկացնելու գործելավոճը պետք է դադարեցվի, ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասաց Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օ'Բրայենը, ընդգծելով. ժամանակն է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության գան խաղաղության պայմանագրի շուրջ։
Ինչու է ժամանակը։ Մեր կարծիքով սերնդի կամ գուցե մի քանի սերնդի ընթացքում մեկ անգամ լինող հնարավորություն կա կենտրոնական Ասիայից դեպի միջերկրական ծով առևտրային երթուղի կառուցելու համար։ Դա կարող է լինել միայն այն դեպքում, եթե խաղաղություն լինի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, և դա կբացի ոչ միայն հիմնական առևտուրը, այլև նոր արդյունաբերությունները այդ երթուղու ողջ երկայնքով։ Դա կարող է տեղի ունենալ հիմա։ Մի քանի տարի անց կարող է այլևս այդքան կարևոր չլինել։ Մի քանի տարի առաջ դա հնարավոր չէր։ Ես նաև կարծում եմ, որ այժմ հիանալի պահ է, քանի որ այդ երթուղու երկայնքով ընկած երկրները ցանկանում են կրճատել ռուսական ազդեցությունը։ Եվ ժողովրդավարական հանձնառությունը, որը մենք տեսնում ենք Հայաստանում, բարեփոխումները, որոնց հայ ժողովուրդը կրկին ու կրկին աջակցել է 2018 թվականից ի վեր, նշանակում են, որ Հայաստանը գտնվում է մի փուլում, երբ կարող են նման որոշումներ կայացնել։
Moment of being able to make a decision like this.
Եվրոպայի գծով ամերիկացի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան Երևան էր ժամանել աջակցելու խաղաղության գործընթացին, այդ թվում Ալմատայի հռչակագրի օգտագործմանը որպես հիմք սահմանազատման համար։ Երևանը բազմից է համաձայնել այս սկզբունքին։ Հարցին, եթե դեռ սատարման կարիք կա, կարելի է եզրակացնել, որ Բաքուն մինչ այժմ տատանվում է համաձայնելու հարցում, փոխպետքարտուղարը արձագանքեց. Իր կարծիքով երկու կողմն էլ հավատարիմ են խաղաղությանը, և նահանգներում ակնկալում են, որ առաջիկա շաբաթների կամ ամիսների ընթացքում նրանք կարող են համաձայնության հասնել։ Այդ դեպքում ինչու է Բաքուն նորանոր պահանջներ դնում Հայաստանի սահմանադրությունից մինչև ազգային խորհրդանիշների փոփոխություն։
I think we're seeing tough bargaining really by both sides, and I think
կարծում եմ, որ մենք իրապես երկու կողմից էլ տեսնում ենք կոշտ սակարկություններ եւ նաեւ հետաքրքիր մարտավարական հնարքների մի շարք համաձայնության հասնելու ուղիների շուրջ։
Demarcation arrangement was a trade of certain territories that Armenia knew it was going to have to give up.
Սահմանազատման վերաբերյալ այս վերջին պայմանավորվածությունը որոշակի առևտուր էր։ Հայաստանը գիտեր, որ պետք է հրաժարվի դրանից։ Ադրբեջանն էլ համաձայնեց սահմանազատման մի գծի, որը նրանք գիտեին, որ Հայաստանը կընդունի՝ Ալմաաթիի հռչակագիրը։ Ուստի յուրաքանչյուր կողմ գնաց փոխզիջման։ Կարծում եմ, որ այս նոր պահանջներ դնելու ապա հավելյալ բանակցություններ անցկացնելու գործելավոճը ինչ որ պահի պետք է դադարեցվի։ Ըստ իս հաջող համաձայնագրի մոտավոր ուրվագիծն արդեն գիտենք, եւ հիմա իսկապես խնդիրն այն է, որ կողմերը ընդունեն, ժամանակն է համաձայնության գալ։
Բանակցությունների ընթացքում, հատկապես սկզբնական փուլում, Հայաստանի վարչապետը հայտարարում էր, թե ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համար պետք է միջազգային երաշխիքներ լինեն։ Հարցին, եթե կողմերը պայմանավորվեն, Միացյալ Նահանգները կհամաձայնի դառնալ այդ պայմանավորվածությունների երաշխավորը, փոխպետ քարտուղարն արձագանքեց. Կողմերից որևէ մեկն իրենց այդ հարցով չի դիմել։
Թե կոնկրետ ինչ դեր մենք կարող ենք ունենալ կամ չունենալ, իրականում պետք է որոշեն երկու կողմերը։ Մենք չենք հավակնում տարածաշրջանում լինել գերտերություն կամ միջամտող։ Մենք այստեղ ենք աջակցելու տարածաշրջանի ժողովրդների օրինական ցանկությանը՝ կնքել խաղաղության համաձայնագիր, որը տևական կլինի։
To make a peace agreement that will last for generations and whatever role they think we should play.
Այս պահին կողմերը բավականին լավ են խոսում ուղիղ միմյանց հետ։
Pretty well talking directly to one another.
Երևան ժամանելուց առաջ անցած նոյեմբերին փոխպետ քարտուղարը կոնգրեսում պնդել էր, թե Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ նորմալ չեն լինի, եթե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր չստորագրվի։ Նաեւ ընդգծել, թե Ադրբեջանը պետք է երաշխավորի Ղարաբաղի հայերի վերադարձն ու իրավունքները, չբացառելով, որ հակառակ դեպքում նախագահ Ալիևի նկատմամբ պատժամիջոցներ կարող են կիրառվել։ Մինչ օրս Վաշինգտոնի առաջկաշած այս պահանջներից որևէ մեկը չի իրագործվել։ Արդյոք Ալիևի դեմ պատժամիջոցները մնում են սեղանին։
What we indicated is that we would conduct.
Մենք նշել ենք, որ անկախ քննություն ենք անցկացնելու սեպտեմբերին տեղի ունեցածի, նաև դրանից հետո շարունակվող հարաբերությունների շուրջ, եւ հիմա զբաղված ենք դրանով։ Պատասխանատու միջազգային կազմակերպությունները մուտք ունեն այդ վայրեր եւ կարող են մեզ անհրաժեշտ տեղեկատվություն տրամադրել։
Մինչ այդ անկախ հետաքննության ավարտը, ըստ Օբրայանի, Վաշինգտոնում չունեն հստակ գնահատական՝ Ղարաբաղում տեղի ունեցածը գաղթը, թե էթնիկ զտում։ Հարցին համաձայն է Վաշինգտոնը Ալիևի գնահատականին, որ Ղարաբաղյան հակամարտություն այլևս լուծված է եւ անհրաժեշտ է հիմա լուծարել Մինսկի խումբը, փոխպետ քարտուղարը արձագանքեց։ Դա մի հարց է, որի պատասխանը կողմերը պիտի տան։
Ֆրանսիայում ներքաղաքական պայքարը սրվում է այն բանից հետո, երբ Եվրախորհրդարանի ընտրություններում նախագահ Էմանուել Մակրոնի կուսակցության պարտությունից հետո նա անսպասելիորեն Ֆրանսիայում արտահետ խորհրդարանական ընտրություններ նշանակեց։ Լսենք Գևորգ Տամբոլցյանի հաղորդումը։
Հունիսի 30-ին նշանակված արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում ամենայն հավանականությամբ կհաղթեն ֆրանսիացի ազգայնականները, սայն վկայում նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմից ազգային ժողովը ցրելու մասին որոշումից հետո անցկացված առաջին սոցիոլոգիական հետազոտությունները։ Հարիս ինտերակտիվ սոցիոլոգիական ծառայության կողմից անցկացված հարցման համաձայն հաջորդ գումարման խորհրդարանում ծայրահեղաչ ազգային միավորումը 235-ից 265 մանդատ կունենա, քառապատիկ ավելին, քան այսօր։ Էմանուել Մակրոնի կողմնակիցները ներկայիս 250 մանդատի փոխարեն հաջորդ գումարման ազգային ժողովում առավելագույնը 155 տեղ են ունենալու, իսկ ձախերը 120-ից 145։ Այսպիսով Մարին Լեպենի հիմնադրած ազգային միավորումը կարող է ամենամեծ խմբակցությունը ձևավորել, սակայն կառավարություն կազմելու համար ազգայնականներին հարկավոր է լինելու դաշինք կազմել որևէ այլ ուժի հետ։ Ազգայնականների ապագա ամենահավանական կոալիցիոն գործընկերները աջկենտրոնամետ հանրապետական ները կլինեն, որոնց առաջնորդ Էրիկ Սիոտին երեք հայտարարեց, որ երկու ուժերի միջև բանակցություններն արդեն իսկ մեկնարկել են։
Est trop faible pour s'opposer.
Այսօր մենք հանրապետականներս չափազանց թույլ ենք երկու ամենավտանգավոր դաշինքներին՝ նախագահական մեծամասնությանն ու ձախերին ընդդիմանալու համար։ Այդ իսկ պատճառով մենք հավատարիմ մնալով մեր սկզբունքներին պետք է դաշինք կազմենք ազգայնականների հետ, որոնք շուտով կարող են ազգային ժողովում մեծամասնություն կազմել։ Հայտարարում էր Շարլ դե Գոլի եւ Ժակ Շիրակի քաղաքական հետնորդներին միավորող ուժի առաջնորդը, պնդելով, թե աչակողմյան տրամադրությունները Ֆրանսիայում դեռ երբեք այսքան տարած հուզված չեն եղել։
N'a jamais été autant à droite.
Սյոտի այս հայտարարությունից հաշված ռոպեներ անց տասնյակ մարդիկ հավաքվեցին հանրապետականների գրասենյակի մոտ, բողոքելով կուսակցության ղեկավարի այս հայտարարության դեմ։ Այն որ նախագահ Մակրոնի կուսակցության պարտությունն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում անխուսափելի է, վստահ է նաև ֆրանսիական ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկի, Ֆիգարոյի գլխավոր խմբագիր Ալեքսիս Բրեզեն։ Այսօր հաշվի առնելով ստեղծված զգացությունն ու այն ծանր հարվածը, որ կրել են նախագահ Մակրոնի կողմնակիցները, նրանց հետ որևէ մեկը դաշինք կազմել չի ցանկանում, ավելի պարզ եթե ասենք, որևէ մեկը Տիտանիկի ուղևոր դառնալու ցանկություն Չունի, նշում էր Ֆիգարոյի խմբագիրը։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը սակայն հակադարձում է, ծայրահեղաչերի հաղթանակը կարելի է կանխել, եթե բոլոր իր բնորոշմամբ դեմոկրատական ուժերը դաշինք կազմեն ընդդեմ ազգայնականների։
Je suis convaincu que des sociaux-démocrates
Ես վստահ եմ, որ սոցիալ-դեմոկրատներն, արմատականները, կանաչները, քրիստոնյա դեմոկրատներն ու գոլիստները, քաղաքական այն առաջնորդները, որոնք չեն տրվել ծայրահեղական տենդին, կարող են նոր մի նախագիծ հեղինակել հանուն Ֆրանսիայի քաղաքացիների և հանուն հանրապետության, այսօր Փարիզում հայտարարում էր Էմանուել Մակրոնը։ Ֆրանսիայի նախագահն այսօր կրկին հերքեց այն տեղեկությունները, թե ինքը խորհրդարանական ընտրություններում ազգայնականների հաղթանակի դեպքում հրաժարական կներկայացնի։ Նախագահական վերջին ընտրությունները կայացել են 2022-ին և դրանց արդյունքները վավեր են մինչև 2027 թվականն, այնպես որ պնդումները, թե ես կարող եմ հրաժարական ներկայացնել մինչև իմ լիազորությունների ավարտը, աբսուրդային են, հայտարարում էր Մակրոնը։ Իսկ ֆրանսիական մամուլն ու քաղաքական դաշտն այս օրերին մեկ այլ հարց են սկսել քննարկել ազգայնականների հաղթանակի դեպքում ով է զբաղեցնելու վարչապետի պաշտոնը։ Ամենահավանական թեկնածուն կուսակցության 28-ամյա առաջնորդ Ժորդան Բարդելան է։ Մարին Լեպենի այս երիտասարդ աջակցի գլխավորությամբ էր, որ ազգային միավորումը կարողացավ համոզիչ հաղթանակ տանել Եվրախորհրդարանի ընտրություններում։ Մենք արդեն մի քանի ամիս է, ինչ պատրաստվում էինք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, ինչու՞, որովհետև ամեն մի նոր օրը մեզ ավելի է մոտեցնում իշխանությանը։ Մենք պատրաստ ենք ստանձնել կառավարման ղեկը, հայտարարում էր ազգայնականների առաջնորդը։
qui sont évidemment prêts à entrer en vigueur.
Հարգելի ընկերներ, նշեմ, որ այս պահին ազգային ժողովի մոտից մեր թղթակիցը հաղորդում է, որ իրավիճակը սրվել է, մենք փորձում ենք հիմա ուղիղ կապ հաստատել Շողիկ Գալստյանի հետ։ Լսում ես մեզ, Շողիկ։ Հավանաբար կապը չի ստացվում։ Հիմա հեռարձակեմ ևս մեկ հաղորդում ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջ, որը պատրաստել է Արմեն Քոլոյանը, որից հետո կրկին կփորձենք կապ հաստատել Շողիկի հետ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Անցած գիշեր Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևը ենթարկվել է զանգվածային հրթիռակոծության և անօթաչուների հարվածների։ Գրոհների են ենթարկվել նաև այլ շրջաններ ամբողջ երկրում։ Վաղ առավոտյան ժամը 3:30-ին օթային տագնապի ազդանշան է հնչել։ Մայրաքաղաքի հազարավոր բնակիչներ ապաստանել են մետրոյի ստորգետնյա կայարաններում։ Նախնական տվյալներով զոհեր և ավերածություններ չկան։ Կիևի տարածաշրջանային ռազմական վարչակազմի փոխանցմամբ ռուսները X-55 տեսակի թևավոր հրթիռներ են արձակել քաղաքի վրա։ Փակելոթը, դա է ուկրաինացի զինծառայողների թիվ մեկ գլխացավանքը։ Ուկրաինայի հոպը գերլարված է աշխատում։ Գերմանիա մեկնած նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3 Ռոստոկ քաղաքի մոտ գտնվող Զանից ավանում հանդիպել է ռազմական կենտրոնում Patriot հրթիռների աշխատանքը ուսումնասիրող ուկրաինացի զինծառայողներին, ովքեր առաջիկայում կվերադառնան իրենց երկրիոթային տարածքը կպաշտպանեն ամերիկյան այդ համակարգերով։ Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել զինծառայողներին և պետրիոտներ տրամադրող դաշնակիցներին։
Շնորհակալություն,
Շնորհակալություն ծառայության համար, շնորհակալություն դաշնակիցներին, մենք սպասում ենք ձեզ։ Ձեր հրամանատարն ասաց, որ ձեզնից շատերը ռուսական օկուպացիայի տակ հայտնված տարածքներից են։ Դե եկեք, մենք կվերադարձնենք դրանք, կասկած չունենաք։ Փառք Ուկրաինային, ասել է նախագահը, փառք հերոսներին, ըստ կարգի, պատասխանել են զինծառայողները։ Ըստ Bloomberg հանդեսի, արևմուտքը Կիևին տրամադրում են նոր պատրիոտներ։ Դա հաստատել են ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի և ամերիկյան բանակի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները։ Մինչդեռ այսօր արձանագրվել է Կիևի համար բարենպաստ տեղաշարժ։ Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամ Հունգարիան, որը գրեթե ամեն անգամ առարկություններ է ներկայացնում Ուկրաինայի հարցում, հավաստիացրել է, որ չի խոչընդոտի օգնությունը։ Վարչապետ Վիկտոր Օրբանը Բուդապեշտում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ զրույցից հետո ասել է, որ Հունգարիայի բանակը և երկրի նյութական միջոցները որևէ դեր չեն կատարի ռուս-ուկրաինական խնդրում, ինչի դիմաց Բուդապեշտը հավանություն կտա ՆԱՏՕ-ի քայլերին։
Բլոկկոնի օյան դոնտեշեկետ ՆԱՏՕ-ban, ամեյեք
Հունգարիան չի ցանկանում արգելափակել ՆԱՏՕ-ի որոշումները, որոնք թեև տարբերվում են իրավիճակի մեր ռացիոնալ գնահատականից, կիսվում եւ պաշտպանվում են Դաշինքի մյուս անդամների կողմից։ Ես խնդրեցի գլխավոր քարտուղարին հստակեցնել, որ ՆԱՏՕ-ի տարածքից դուրս ցանկացած ռազմական գործողություն կարող է իրականացվել միայն կամավոր եղանակով։ Գլխավոր քարտուղարը դա հաստատեց, ասել է Օրբանը։
At the same time, the Prime Minister has assured me that Hungary will not oppose these efforts.
Վարչապետն ինձ վստահեցրեց, որ Հունգարիան չի ընդդիմանա այն ջանքերին, որոնք հնարավորություն կտան մյուս դաշնակիցներին առաջ շարժվել, ասել է Ստոլտենբերգը։ Այս օրերը միջազգային հարթակում իրավամբ կարելի է ուկրաինական անվանել։ Բերլինում ավարտվում է Ուկրաինայի վերականգնման համաժողովը։ Վաղը Իտալիայում Պուլիա անում հավաքվելու են մեծ յոթնյակի լիդերները, նրանց կմիանան Եվրոպական խորհրդի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահները։ Քննարկումների ընթացքում անպայման անդրադարձ կլինի Ուկրաինային։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջա Մելոնին օրեր առաջ հայտնել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին մտադիր է մասնակցել հավաքին, և վերջապես հունիսի 15-ից 16-ը Շվեյցարիայում կգումարվի Ուկրաինայի խաղաղության հարցով միջազգային խորհրդաժողովը, որին Միացյալ Նահանգներից ներկա կլինի փոխնախագահ Կամալա Հարիսը։ Ռուսները արդեն հայտարարել են, թե առանց Մոսկվայի մասնակցության ոչ մի համաժողով իմաստ չունի։ Նրանք պնդում են, թե արևմտյան զենքնել ուկրաինացիներին չի օգնի։ Այսօր Ռուսաստանի օրն է։ Վաղարավոցան նրանք հրթիռակոծել են Կիևը, հավանաբար նրանք այդպիսի համազարկերով են սիրում նշել ազգային տոները։ Այսօր ամբողջ արևմուտքն է գիտակցում, թե ինչ ճակատագրական նշանակություն ունի Ուկրաինայի համար հուսալի հակաօդային պաշտպանության համակարգը։
Քիչ առաջ մենք կարողացանք հեռախոսով զրուցել մեր թղթակից Շողի Գալստյանի հետ, նա Բաղրամյան պողոտայում է և նա հեռախոսով մեզ փոխանցեց, որ ոստիկանական ուժերը սկսել են հատուկ միջոցներ կիրառել ցուցարարների դեմ, հավանաբար կիրառվում են այդ պայթյունի նման նռնակներ, որոնք ձայնային նռնակներ են և հնարավոր է այրող հետևանքներ են թողնում, և նա նույնիսկ կարողացել է նկարել վիրավորներից մեկին կամ այրվածքներ ստացածներից մեկին, թե ինչից է սկսվել այդ բախումը, ինչու են ոստիկանները սկսել այդ լուսաձայնային նռնակների կիրառումը, դեռևս պարզ չէ տեսանյութերում, ծուխ է երևում, որ դուրս է գալիս այդ իրավիճակից։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն է խորհրդարանում հայտարարել, որ ոստիկանությունը արդարացիորեն է կիրառել լուսաձայնային նռնակներ, ըստ նրա դա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ Բագրատ Գալստանյանը ուղղորդել է մարդկանց գրոհել ոստիկանների վրա։ Բայց տեղում դեռևս իրավիճակը այդպես պարզ չէ, իրավիճակը ավելի վաղ սրվել էր, երբ Բագրատ Սրբազանը առաջարկել էր ճանապարհ բացել, որպեսզի կարողանան անցնել Դեմիրճյան փողոցով, ինչը ցուցարարները մերժել էին, ցուցարարները պնդում են, թե իրենց շարքերում են սադրիչները, որոնք շշեր են նետում իրավապահների ուղղությամբ։ Մինչ այս ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ ցուցարարներից բերման են ենթարկվել բողոքի ակցիայի մոտավորապես 6 տասնյակ մասնակիցներ, այս մասին Ազատությանը պաշտոնապես հաղորդել էին ոստիկանությունից։ Այս օրը, հունիսի 12-ին, անդիմադիրների այս ցույցերը առաջնորդող հոգևորական Գավստանյանը ասել էր, որ հանգրվան է լինելու, առանց նախապես մանրամասնելու, թե ինչ է պլանավորելու, սակայն օրվա առաջին կեսին իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ էր, այն սկսվեց լարվել արդեն ազգային ժողովի նիստին զուգահեռ, որտեղ կառավարություն ազգային ժողովի պատգամավորներ հարց-պատասխաններ ընդանում։ Հիմա դեռ մենք հետևում ենք իրավիճակին, մանրամասներին խնդրում եմ հետևեք մեր հեռուստաեթերում մի քանի րոպեներից Ազատության ինտերնետային կայքում azatutyun.am կսկսվի մեր լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, որտեղից ուղիղ հեռարձակմամբ եթեր կմտնի Շողիկ Գալստյանը, նա գտնվում է, հետևում է Բաղրամյան պողոտայում, հետևում է իրադարձություններին։ Իսկ Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը այսքանով ավարտվում է, մեր ժամանակը սպառվում է, այսօր այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը։